cattedra.
Mir Boži i Hrista se rodi, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojereja Stavropora Gojka Perovića na temu Dolazi nam Božić, koje je održao 4. januara 2019. godine u Akademiji znanja u Budvi u organizaciji parohije Paštrovske u okviru božićnog ciklusa predavanja.
Pomaže Bog, ova atmosfera amfiteatra malo daje neku obavezu da se priča nešto sad zvanično akademski, ali pošto nema toga prostora, mislim, ni u parohijskom domu gdje bismo mogli svi da se saberemo pa da neposredno onako drugarski razgovaramo. Evo da iskoristim ovu priliku, pošto je ostalo još nekoliko dana do kraja božićnog posta i početka praznika, uvijek iznova stojimo pred praznikom kao pred nekim i sa strahopoštovanjem i sa radošću i sa nekim očekivanjem, a i sa preispitivanjem kakve veze taj praznik ima sa mnom. Što bi se ja radovao Božiću? Što bi... Gdje sam ja tu u toj sveopštoj radosti koja zvoni sa svih strana? Upali televizor, otvori novine, pođi u crkvu, okreni se na bilo koju stranu, čućeš, pomaga Bog, čućeš priču o tome da nastupa najradosniji dan u godini, da nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića, kako kaže Njegoš. Pa se postavlja logično pitanje, gdje sam tu ja? I da li to što ja trenutno sam raspoložen ovako ili onako, da li to bi trebalo da bude neko mjerilo praznika i da li zaista stoji i ima li smisla da ja kažem sebi, znaš šta, neka popovi pričaju, pomažemo, neka popovi pričaju šta god hoće o radosti praznika, ja nešto i nisam raspoložen i ne osjećam se lijepo i moje životne okolnosti su takve i takve i ne, ja ne vidim razloga da budem nešto srećan i da praznujem, ili recimo ako neko, ja večeras dolazeći na ovo predavanje, ja sam u neposrednoj, neprestanoj komunikaciji sa rodbinom jedne mlade žene koja je svakog trenutka mogu da jave da više nije živa, a iznenada je dobila neku bolest i kao što znate kako to biva, svi mogući ljekari, svi mogući pregledi, Istanbul, Njemačka i tako dalje, i ona se i dalje ne predaje, ona vjeruje, a doktori kažu da više nema nikakve nade i tako dalje. I sad pričati o prazniku u kontekstu pojedinačnih naših sudbina stvarno je veliko pitanje, bismo li mogli pomnožiti, evo samo mi što smo ovdje u ovoj sali, pomnožiti sve naše radosti i tuge pa podijeliti sa brojem prisutnih, kakav bismo rezultat samo večeras, samo ovdje dobili. To su došli ljudi koji, što kažu, nismo izašli na ulicu, nego su došli ljudi koji iz nekog razloga manje više su htjeli da čuju šta kaže pop o Božiću. A pop ne može da kaže ništa bez ono što je naučio od starih i ono što jeste suština crkvenog praznika i suština naše pravoslavne vjere i pogleda, ako hoćete, pogleda na svijet. Mi smo samo i jedino putnici. Mi putujemo. Nema toga rezultata. Nema toga semafora. Nema toga svođenja računa. Smiješno je da čovjek svodi račune i da kaže ja sam uspješan, ja sam pobjednik, ja sam neuspješan. Kako ono kaže Njegoš, da se nebo najčešće hoće grohotom junaku nasmijati, tome nekom junaku. Ajde, samo mi pada na pamet, evo dok izgovaram ove riječi, pada mi na pamet imena dva čovjeka koja bi s pravom mogli da podnesu titulu pobjednika. Jedan je Džingis Khan, drugi je Aleksandar Makedonski. Znate i sami kako su završili životi njih dvojice. Jedan moj prijatelj bi rekao, radi bih biti 5 minuta Aleksandar Makedonski nego 100 godina ovoga moga jadnoga života itd. Često puta tako nešto pričamo. Ali Gospod je baš nekako stavio do znanja, onaj se prevrnuo sa magarca u nekoj banalnoj situaciji, a onaj, ne znamo ni sami od čega, je umro u napunu neke svoje muške i ratničke snage. Nema toga čovjeka, dakle, niko srećan, a niko dovoljan. Naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. Što se više k vrhu slave penje, kaže Njegoš, za čovjeka, to je veći sreće neprijatelj. Dušane, nemoj da šapućeš jeleni sad dok ja držim predavanje. Znači, naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. Nema srećnika. A zašto nema? Pa ipak, postoje neki parametri po kojima može da se mi... Možemo da kažemo da je ovo fino urađena zgrada, da je ovo lijepi amfiteatar. Mogli bismo da svodimo račune, ovi radovi bi ili mogli ili ne bi bili mogli biti primljeni. A dođe na kraju ipak neki arhitekt i kaže ovo je u redu. Primaju se radovi. I onda možemo da kažemo da su uspjeli radovi u ovoj zgradi. A šta to znači za žive ljude? To možeš da kažeš za krtolu i kajmak na pjaci. Koliko ima kila i koliko košta, je li kvalitetan i nije li. Ali živ čovjek ne može da svodi račun. Jer u ovom amfiteatru koji je lijep urađen i čiji su radovi primljeni, ili će biti dobrih predavanja, a od tih predavanja dobri studenti, a od tih dobrih studenata budući profesori ne znam čega. Ali da li će, je li ovo turistički fakultet? A da li će sezona biti uspješna? U Budvi, za 10 godina. Džabe sva turizmologija, ako ne daj Bože se pojavi neki rat ili neka epidemija, ili se zagadi more, ili se pojave neke alge u moru, ili nađemo naftu, ili tako da... Znači, da se vratim opet na početak. Ovo je amfiteatar za studente koji treba da postane doktor, a taj doktor treba da predaje novim studentima i tako dalje. Šta sam rekao? Prikazao sam sliku jednog neprestanog uzrastanja i promjena. Nema toga momenta gdje možeš podvući račun i reći e, ja sam uspješan ili ja sam neuspješan. Meni ide, a meni ne ide. Čovjek neprestano putuje. Otvorite Bibliju. Ništa drugo Biblija neće reći bez da smo neprestano na nekom putovanju. Mojsije, Avram, koji je prvi putnik na svijetu? Adam, Bog mu je rekao, aj sad polako Izrael. Pa kako, ajde i ti i Eva, izlazite, nema više, napravili ste. Dakle, prvi prognanik, prvi koji je morao na silu da putuje sa svoga mjesta gdje mu je bilo lijepo i da mu više nikad nije bilo lijepo kao tako, kaže, on se sjeća opet Njegoš, on se sjeća predvječnog blaženstva. I jednom izgnan iz vrata raja, on sam sobom čudo sočinjava. Nema ni jednoga čovjeka od Adama do Njegoša, pa onda ni poslije Njegoša, koji je uspio da izvede definiciju što je to čovjek. I šta je onda njegova sreća? Je li roditeljstvo? A gnojna angina, ispali zubi, a prvi razred, a nije dobra profesorica matematike, da ga prebacim u drugu školu, a šta će da studira, a ne idem u fudbal, a pukle mu patike, kratki mu rukavi i tako dalje. Znači, prosto, može da kaže svaki roditelj, neko sa strane, blago, tebi puna kuća. A taj, kome je puna kuća, stalno nervozan. Stalno, nikad mu nije potaman, poslije će doći snaje i zetovi i druge neke priče i prolazi, znači ove naše majke i babe kojima se mi ponosimo, kako su to prave majke, hrišćanke i tako dalje, one su stalno, kako ja pamtim, bile ili nervozne ili stroge. Malo je koja tu širila ruke i dočekivala unučad i vadila bombone. Obično su više prostora za unučad i djecu imale one neke što se nisu udavale, a da njih pitaš za njihovu sudbinu, reće ti, pušti tamo, ne volim ni muškarce, ni onaj me prevario, za onoga sam se trebalo udati, ali je nikakav i tako da. Znači, sa aspekta, evo, ajde kažemo, sa aspekta istorijskog, hronološkog, od Adama preko Avrama, a Avram je par excellence putnik, tada nije bilo turizmologije, ali on je prosto bio u Haranu sa svojim ocem Tarom, Tara je umro, Avram zagledan u nebesa, on je inače nomad, stočar, ima svoju pokretnu jednu vojsku, sluga, robova, žena i tako dalje. I Bog mu se javlja i kaže, Avrame, tuđe si sad, napuštaj, idemo dalje. Gdje ćemo? Ajde, spremaj se, idemo, a gdje ćemo? Vidjet ćeš gdje ćemo. Vidjet ćeš gdje ćemo. Znači, nema prospekta, nema pokazivanja mapa, idemo u jednu finu zemlju, tamo ćeš imat hotel, imat ćeš smještaj, imat ćeš, klima je takva i takva, cijene su takve i takve. Znaš, priručnik, turistički priručnik za putnike. Nema ništa, nego diš se, idemo, tek ću ti pokazati gdje ćeš. Pa onda Josifa fino braća spakovaše u Egipat. Ja sad ovako pretrčavam, moguće da ovdje ima ljudi koji ne znaju baš sve te priče, ali nemamo vremena sad to da prepričamo, ali čuvena priča o Josifu i biblijska, gdje su braća iz zavisti prodala svoga brata i malte ne ga ubili, jer su ga prodali u Egipat, znači sa nadom i planom da ga više nikad očima ne vide, a onda se desilo to da on takav, prognan i prodan i ubijen, na neki način, on njima spašava život u nekoj sljedećoj situaciji. Pa onda, taman su se tu smjestili u Egiptu, Josif i Jakovljevi potomci, dođe faraon koji ne zna dijaše za Josifa, poče prvi genocid nad Jevrejima, a mnogo ih je bilo u istoriji, od faraona iz knjige Izlaska do Adolfa Hitlera, puno ljudi, prosto vladara, nije podnosilo taj narod koji do dan danas niti ima dvije glave, niti ima četiri ruke, niti su oni ni bolji ni gori od ostalih, prosto oni se drže svoga predanja i drže se, neće jedan drugoga da pušte. I to drugima nikome ne odgovara, a najmanje odgovaralo onim vladarima koji hoće da gospodare svijetom. Jer takvome onda smeta jedan tako dobro organizovani narod. I Hitler je samo bio jedan prljavi izvođač radova jedne ideologije koja se u Evropi akumulirala vjekovima prije pojave nacizma u Njemačkoj. Znači, dosta pismenih ljudi u 19. i 18. vijeku je pisalo protiv Jevreja da njih treba iščerati iz Evrope, da su oni jedna kuga koja remeti red u Evropi. Tako da, ali se ne bavim tim pitanjem. Znači, faraon je protjerao Jevreje i onda oni 40 godina putuju do obećane zemlje. I stalno neko putovanje. I stalno ne možeš smiru. I taman stani na jedno mjesto, pomjerate Gospod na neko drugo mjesto. Gospod Isus Hristos 3 godine propovjeda, od krštenja na Jordanu do njegovog stradanja na Golgoti prošle su 3 godine. I te 3 godine, to se rijetko prikazuje u našim školama vjeronauke, ali tačno možete da napravite jedan prikaz slikovni te 3 godine. Sve 3 godine on kreće iz Galileje koja je na sjeveru i spušta se u Jerusalim koji je na jugu pa se opet vraća u Galileju. 1 godina, 2. godina, 3. godina. Kao da ide sa žabljaka u Budvu. Tako izgleda sveta zemlja. Onako je vertikalna njen taj geografski raspored. i gore gdje su ona jezera Galilejsko i Meronsko jezero, spušta se dolje do one pustinje judejske i do planina judejskih gdje je Jerusalim i gdje je ono mrtvo more i tako da. I to je neko putovanje. A najveće putovanje kad se Gospod poslije svoga vaskrsenja vaznio opet na nebo. A od tada ostadoše njegovi učenici, prvi apostoli, i kako izgleda istorija crkve, odmah, znači, ubiše Stefana, arhiđakona, i poslije njega diže se car Irod da pobije druge apostole. Oni su se odmah razbježali na sve četiri strane svijeta i završili Petar i Pavle pogubljeni u Rimu. Ovi neki postradali u dalekoj tamo Vavilonu u Indiji, neki od njih, apostol Toma, recimo. Za neke se već tvrdi da su u tim prvim vjekovima, baš u vrijeme apostola, da se stizalo i do današnjega Krima i do Male Azije i do Evrope. Apostol Pavel je prvi kročio u Evropu i do dan danas je to jedno neprestano putovanje. I ajde mi vi sad nađite, podvucite mi neku crtu, koje je to carstvo uspjelo. Ako se nalazimo recimo ne znam koju godinu da izabere, 863. imate Vizantijsko carstvo prosperitetno, kome se recimo Moravski knez Rastislav obraća da mu pošalju misionare da se krste Sloveni. To je 863. 453. toga carstva više nema. Srušili ga Turci. 303. godina, Dioklecijan. Veliko rimsko carstvo, proguni hrišćane, utvrđuje, obnavlja, pokušava da obnovi snagu carstva i tako dalje, te možete na Wikipediji naći te podatke o Dioklecijanu, ali već 100 godina poslije toga upadaju varvari, huni i ostali i ruši se to carstvo kod njega nikad bilo nije. Napoleon u jednom momentu drži cijelu Europu pod sobom za jedno 15-20 godina, što kažu, malo mu je bilo i ostrvo Sveta Jelena. Veliko mu je bilo i ostrvo Sveta Jelena. A malo mu je bilo do Moskve u jednom momentu. I tako sa Hitlerom, i tako sa mnogim carstvima. Samo da se vratimo na Stari Zavjet, pošto to ovim đacima predajem svake godine biblijsku istoriju, samo da vidite kako to izgleda na onoj biblijskoj karti, a sve prateći istoriju Jevreja, prvo Veliko Asirsko carstvo koje je srušilo Samariju i htjelo da okupira Jerusalim, pa je to Asirsko carstvo srušeno pa je nastupilo Vavilonsko, još veće od njega, ali kraće trajalo, pa je to Vavilonsko carstvo koje je srušilo Jerusalim, Jerusalimski hram i odvelo Jevreje u čuveno Vavilonsko ropstvo koje je trajalo 50 godina i tako dalje. Poslije tog Vavilonskog carstva došlo je Persijsko carstvo, car Kir, koji je srušio Vavilon i Jevrejima rekao, vratite se kad ste došli, slobodno možete da obnovite hram i grad i tako dalje. I to je trajalo 200 godina, Persijsko carstvo, 200 godina. I onda je došao Aleksandar Makedonski i što bi rekla omladina, razbucao ga kao da ga nikad nije bilo, a bilo jedno od najjačih carstava na svijetu, u istoriji. A Aleksandrovo se raspalo kao kula od karata na četiri dijela. Pa su opstala ova dva dijela dolje oko Aleksandrije i oko Antiohije, pa je poslije naišao Rim i tako dalje, i to mi slično. Dakle, gledajući univerzalnu perspektivu, dakle, čovječanstvo samo i crkva u njemu samo putuje i samo se razvija. I u jednom momentu izgleda kao da strada, kao da je nema, kao da je na izmaku, u drugom momentu već se rađa. Slušajte samo ovaj primjer, pošto ga nema u knjigama. A danas sam ga iščeprkao na insistiranje jednog mog prijatelja. U biblioteci Srpske akademije nauke u Beogradu postoji jedan rukopis arhijerejskog činovnika za liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, koji je prepisivan i prepisao ga je arhimandrit Sava Očinić. Sava Očinić je budući cetinski mitropolit. Tada kad je pisao, on je bio samo jeromonah. Slušajte me pažljivo. Znači, 1692. godine Turci ruše cetinski manastir do temelja i to nešto malo kaluđera što je bilo bježi u Dobrsku ćeliju. Ako je nekad bio neko, to je selo pored Cetinja, koje je potpuno, znači, na 10-15 minuta od Cetinja, jedna provalija dolje velika, tu već ima i vinograda i svega, za razliku od Cetinja, znate kako Cetinj izgleda, palme i pješčane plaže i to sve. Dakle, Sava Očinić piše taj rukopis i na poleđini, to je inače jedna bogoslužbena knjiga, i na poleđini kaže: ja, Sava Očinić, posljednji kaluđer Cetinskog manastira. To je mogao da napiše u 3 godine samo. 692. 693. i 694. 694. njega već hirotonišu u Herceg Novom za vladiku Cetinskog. Zašto u Herceg Novom? Zato što je to doba velikog rata i to je doba kad Arsenije, patrijarh Pećki, sa srpskim narodom ide s Kosova i Srbije i prelazi Savu i Dunav i ulazi u Austriju. Dakle, nema patrijarha u Peći, a treba birati novog vladiku Cetinskog. I tamo su u Herceg Novom zatekla 3 episkopa. 2 hercegovački, 1 beogradski. I oni ga hirotonišu 94. a već su ga Crnogorci 92. izabrali za vladiku. Ali nije ga imao ko? To je ona priča o autokefalnosti. Izabrali su vladiku, ali nema ga niko hirotonisati. I čekali su 2 godine. Ovo nije omalovažavanje te situacije, nego pričam realno da je to bio sastavni dio Pećke patrijaršije i čekali su da se nađu 3 vladike koji će ga hirotonisati. Dakle, kad on to piše, Cetinski manastir je srušen. Pećki patrijarh pobjegao iz Peći s narodom. Veliki rat još traje. Umro ovaj Visarion Borilović, prethodni mitropolit, ne, umro, i 100 kaluđera što je bilo pobjeglo u Dobrsku ćeliju. I on, a srušen manastir, koji postoji već vjekovima. I šta on vidi? On vidi, nema nikoga bez on u Dobrsku ćeliju, i on piše te knjige i on kaže: ja sam posljednji kaluđer Cetinskog manastira. Tačka. Znači, jedna apokaliptična scena propasti. On će 94. biti izabran za vladiku, 3 godine će biti vladika i umrijeće 97. Ko ide posle njega? Danilo Petrović. Biraju Crnogorci novog vladiku, počinje nova jedna epoha, Danilo Petrović uspostavlja veze s Rusima, odnosno Rusi s njim, car veliki Petar hoće jednu novu politiku na Balkanu. Ubrzo, ma nije prošlo ni 10 godina, Danilo obnavlja Cetinski manastir, dolazi ona čuvena delegacija Petra Velikog, grof Miloradović i ne znam ko je naš bio s njim, tu se postiže sporazum da Crnogorci se uključe u veliku bitku Rusa protiv Turaka. Da je znao Sava, mislim, ja vam ovo pričam, ja sam impresioniran tim detaljem, da je Savi bilo na kraj pameti da će kroz koju godinu sve opet krenuti na bolje. Mislim, sad ja pričam na bolje, to je tek početak ratova. Danilo Petrović je tek početak i ratova, i jada, i gladi, i Numan Paša, i onaj Mahmud Paša Bušatli, i Sveti Petar Cetinski, ali to je jedna obnova. A ovaj nema pojma da će to da se desi. On je zadnji i poslije njega više, ili što je govorio moj pop Rade u Herceg Novom, pop Rade Bubanja, kaže: kad sam ja došao 70. godina za popa u Herceg Novi, ja sam mislio još ću ja biti pop i više poslije mene neće biti sveštenik. Toliko su dolazili u crkvu i toliko je narod bio zainteresovan. A pogledajte sad, 80 sveštenih lica nijesu, vlada odbija da ih prijavi, 80, a još 200 koji imaju državljanstvo Crne Gore, koji, recimo, Dragoslav ima probleme, ali ja, recimo, nemam. Dakle,
znači, on putuje.
Da, on je putnik. Ne. E, dakle, kako se to sve mijenja, rekao bi čovjek, što kaže moj prijatelj Đakon Dušan, kaže: u jednom momentu izgleda kao da crkve nikad bilo nije. Niti ko ide u crkvu, niti ko popa pominje, niti poneka baka i tako dalje i to sve, niti kome treba crkva. Gore, kod nas u Katonskoj Nahiji su fino crkve pretvorili u magacine i dan danas ima u poneku crkvu kad uđeš, naći ćeš više lopata i onih vreća za cimenat nego ikona. Nije nam to niko donio taj cimenat iz Srbije sa posle 18. nego smo mi sami crkve pretvorili u magat. Mi. To je bio naš odnos. I sad taj koji je napunio crkvu cimentom i lopatom me pita je li bila autokefalna do 18. I onda bi uzeo onu lopatu i ovaj... E dakle, to je tako sa te istorijske strane. A sa lične strane, što smo nego putnici? Od momenta od kad smo se začeli u majčinoj utrobi. Još ako je majka neku... Ovaj, ako je Bog dao njoj da putuje za tih 9 mjeseci, dakle, mi smo se neprestano razvijali i nijednog momenta nijesmo isti. Pa sjećam se prvih nekih, kako se ono zove, oni, nije ultrazvuk, nego onaj, trudnica kad dobije one slike, pa vidim u ruke, vidim u srce, vidim u glavu i tako dalje. Onda odjednom, evo sad ovi moji momci, pa došao neki prijatelj, kaže, vidi, viši su od tebe. A tako dalje. A nisam se ja smanjio, nego prosto oni rastu. Dakle, on 9 mjeseci utrobi majke, mijenja se, pa se rita, pa će da se rodi i tako dalje. Pa kad se rodi, onda tek počinje jedan novi život. I nema toga momenta kad, hoću da kažem, kad ti treba da podvučeš crtu i da kažeš, e, ja sam ovakav. Sutra te čeka nešto novo. Dakle, ako sve to tako znamo i ako je to sve tako, onda i Božić i dolazak praznika i Božji dolazak na zemlju, pita me neko, pa li se mora postiti pop? Pa je li se mora na vodu? Pa jede li se riba? Pa ne znam ovo. Pa... Ma ne mora se ništa, ali ako ti je neko na tom putovanju zakazao sastanak, kao što Bog, čvrsto vjerujem, kroz praznike zakazuje sastanke sa nama, jer svi su dani od Boga, svaki dan je od Boga dar i Bog je svuda i ovdje je večera sa nama i gore je ređe na vrh Rumije i u centru grada i u nekom manastiru na Svetoj Gori, svuda je Bog. Ali ipak postoji neko mjesto koje je sveto. I ipak postoje, iako je Bog stalno prisutan u svim minutama, sekundama, satima i tako dalje, postoje neki dani koji su, uvijek je to ostalo u našem narodu, blagi dani. Pa zar nisu svi dani blagi dani? Jesu. Ali ima neki dani koji su posebni. A što su posebni? Ne zato što je meni ćef, nego zato što je to određeno da je to, ovo je dan Božjeg rođenja, a ovo je dan Hristovog vaskrsenja, a ovo je dan krsne slave, i tako dalje, i tome slično. Dakle, posebni dani, i onda, ako sam ja čovjek, a ako je ono Bog, slava mu i milost, Bog, onda ću ja da se podešavam prema starijemu. Jer ako bi bilo do mene, vjerujte mi, evo, nosim mantiju, i kad bi bilo do mene, kad će biti Božić? Ili kad će biti nedjelja? Pa mnoge nedjelje se ne bi desile. Jer sam nešto nervozan, nešto sam neispavan. Sad sam stigao ja s puta u subotu večer i ja ne bih glasao da sutra bude nedjelja, nikako. Da je do mene. A zamislite da nas neko pita, kako su onoga popa u Zetu pitali, nisu mogli se dogovore oko zemlje, ko će, pa je rekao, kaže, evo, kad se vi dogovorite, recite kad ćete da bude kiša, ja ću je prizvati. I prosto, znači, kad bi bilo do ljudi, kad bi bilo do mene jednoga, ja se s Bogom ne bih mogao dogovoriti šta bi. Šta bi ja, šta bi moja žena, šta bi moja djeca, šta bih ja da moja djeca budu, šta bi oni voljeli da budu, gdje da budu, koliko para, koliko muzike i tako da. Ma nema toga. Nema toga ko bi meni mogao ugoditi. A evo da vam kažem da nešto mislim gledajući oko sebe, ponekad pomislim, Bože, kako sam ja skroman, ne treba mi mnogo. A ovako kad malo začeprkam, vidim da bih ja imao 1000 ideja oko moga života i oko moje porodice. E sad zamislite čitav svijet. I onda je normalno da se mi okrećemo prema Bogu. I ako Bog kaže da je Božić za 3 dana, jer narodna izreka kaže, nije svaki dan Božić. Je li tako? Pa to je ostalo od starih, prosijano kroz 1000 ovih rešeta. Nije svaki dan Božić. Znači, neki posebni dan je Božić. I onda, znači, ako ja znam da je to neki posebni dan, onda se ja savijam prema tome, kao suncokret prema suncu, kao na paradajz oko nepritke, kao, znači ja se savijam oko toga što je jače od mene. Ako sam normalan. E, ako sam lud, pa mislim da sam ja Bog, to neće dugo trajati. Mislim, to moje ubjeđenje, možda do prvih stepenica ću ja misliti da sam Bog. Znači, ova noćas priča je priča o tome da je Bog, Bog, a jač. Kad je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi, ja sam, vjerujte, ja sam dugo mislio da je to neka sentimentalna poruka jednog starijega čovjeka, duhovnika, koji, ono, budimo mirni, budimo umjereni, šta ja znam, budimo, ne pravimo probleme jedni drugima i tako. Pa Boga mi da je to, da je samo to, pa dosta je. Ali ja sam u zadnje vrijeme počeo tu poruku da shvatam na sljedeći način. A neđe ću se, nadam se, sresti s patrijarhom, pa ću ga pitati, jes, ali to će tada, više neće biti toliko bitno kao sad. Budimo ljudi. Pa ja bih ovo, pa ja bih ono, pa ne mogu sad, pa bili mogu jutra, pa Milo Đukanović, pa Aco, pa Amfilohije, pa ne znam, pa sve mi smeta, pa Trump, pa Putin, pa Vaseljenski patrijar, pa Moskovski patrijar, pa Srbi, pa Crnogorci, pa Paštrovići, pa Cuce, pa ne znam. Znači, 1001 tema ima koja mene ili motiviše ili sputava i tako dalje, i ja bih ovo, ali ne mogu, a kako bi bilo dobro. Budimo ljudi. Jer recimo post. Ja sam počeo da postim, imam čak izašlo, iznadio sam se u pravoslavlju nekim intervju o postu. I sad ja čitam u pravoslavlju kako ja pričam kakav treba da bude post. A i ja postim. I ja znam što sam pričao. I ljudi su me zvali, kako dobar intervju, oče, svaka, otvorili ste mi oči. Međutim, ajde ti, Gojko, posti. Kako si ono fino ispričao sve? Za radio Sveti Gori, za pravoslavlje. Pa, prva sedmica je bila i tako, svi smo jeli nešto skromno i tako dalje, e onda već, kako su krenuli nekakvi skupovi, neke slave i tako dalje, pa jedna slava, pa druga, pa ovo, pa ono, i tako dalje. I već onda vidiš da već sebi udovoljavaš i glupo ti je da svaki dan jedeš pasulj i ušto me nešto želudac steže od ove boranije i tako dalje. Ako ima malo ribe neđe, to bi mi prijalo i tako dalje. Dakle, na nivou hrane, a na nivou toga, onoga što sam rekao za pravoslavlje, da ovih 40 dana treba da se iskoristi da čovjek da sve od sebe da bude bolji. Da čita molitve, da čita sveto pismo, da kroz čitanje Božje riječi unese nešto novo u sebe i tako dalje. Ja sam već na sredini posta shvatio da ja to ne radim kako bi trebalo. I onda bi trebalo, a slušam recimo ljude na ispovijesti koji kažu, oče, ja se trudim, post i sve, ali posvađao, opet sam se svađao s bratom, opet sam se, ne znam, viko na majku, opet sam ovo, opet sam ono i tako dalje. E to budimo ljudi. To znači, nijesmo kao onaj naslovnog filma, dva filma ima, Mi nismo anđeli, ima jedan američki, dosta dobar, oba su duhovita, preporučujem za gledanje, u ovom američkom glumi Robert De Niro i Sean Penn, a u ovom našem, ja mislim da ste svi gledali, ovaj prvi, mislim, Mi nismo anđeli, ovo drugo je bez veze. Znači, nismo anđeli, nego ako radiš neki ozbiljan posao, ako preduzimaš neki ozbiljan duhovan posao, ti ćeš se na svakom koraku uvjeriti da ti to ne ide. Evo, stani ispred ikone i počni da se moliš i bit će ti možda lijepo dva dana. Treći dan ćeš shvatiti da dok se moliš, da razmišljaš o kreditima, što ćeš sutra kupiti, je li poskupjelo gorivo, što je izjavio Milo Đukanović, što je izjavio ovaj, ti se moliš. Pa onda zatvoriš molitvenik, pa ujutru ustaneš, pa ti nešto nije dobro, pa ne mogu ni... dok ne zapalim cigar i ne popijem kafu, ne pitam ništa, i tako dalje, a neki je crkveni propis, ujutru kad ustaneš prvo se prekrsti i pročitaj molitve, pa onda. A imaš ljudi koji imaju gomilu rituala prije nego što može da dođe do... Ili recimo imam jednog prijatelja na Cetinju, ja navalio na njega, on stvarno ga život izmlatio. Ma nema u kakve jade nije bio. I došao, kaže, ja bi da postim. Šta biste vi oče da mi preporučite? Ja kažem, pa eto, posti kao koliko možeš i tako dalje, bilo bi dobro da čitaš molitve. Ja vidim ono što me gleda, koje molitve? Ja kažem, pa imaš, evo ti pravoslavni molitvenik, tu su sve molitve, ođe su ti jutarnje, ođe su, aha, dobro. Gdje su večernje? Pa ja kažem, evo ođe, dobro. Ima li još nešto da bih mogao, ja kažem, ima sveto pismo. On opet mene što, evanđelje, psaltir, šta god oćeš. Prošle jedno 20 dana, kaže, oče, ja sam nepismen. Nepismen. Ja možda znam ponešto da pročitam i to kad piše onako krupnim slovima, ali ne znam sva slova i tako da. A ja navalio na njega knjiga jedna, knjiga druga, trpa. Čovjek ne... A to što je njega, to što je on prošao u životu, da je meni 10. dio toga, ja mislim da bi crkao. Ja. Da je ja koji čitam knjige i molitve. Znači, budimo ljudi. Mi nismo anđeli. Mi nećemo kad pročitamo molitvu se katapultirati na nebo. Mi nećemo kad budemo postili dobiti krila. Mi nećemo, ako budemo nedjeljom išli u crkvu, postati bolji ljudi karakterom. Naprotiv. Ja gledam ove ljude što idu u crkvu, što se pričešćuju svake nedjelje, neki su sve nervozniji i sve teže može s njima, jer vrijeme ide i Bog svakog ubaci u neku svoju mašinu. Odlazak u crkvu i pričešće je primanje zaloga da okusiš, stvarno to tako piše i to je sve to da okusiš onu veću realnost prema kojoj isto putujemo. E, vjerujte mi, u sklopu cijelih ovih priča, priča s onom ženom za koju sad već ne znam je li živa, dobija potpuno jednu drugu dimenziju i možda ona već sad više i bolje zna o svemu ovome što sad pričam, nego svi mi skupa zajedno. Ona ne propada, nego putuje. Jutro sam bio na jednom parastosu, okupila se jedna fina porodica, pa im ja pričam o tome šta znači sahraniti. Ima u Crnoj Gori, ne znam, ima Leđo Paštorić ima izraz, kad treba nešto da se sačuva, rani mi to neće. Čuvaj mi to. Znači, sahraniti znači sačuvati tijelo. A onda ona i kaže, kad mi je otac preminuo, a onda ga majka ispravlja, nije preminuo, nego upokojio. A ne zna se koja je riječ ljepša. Preminuo. Otišao neće. Upokojio. Umirio se. Skoro zaspao. Nijedna od tih riječi ne ukazuje da mi vjerujemo da toga više nema. Sahranio, preminuo, upokojio. Sve te riječi govore. Predstavio. Stao pred lice gospodnje. Znači, koju god nađeš riječ, a riječi narodne su prošle sito i rešeto. Ne bi opstala ta riječ nijedna. Pazite, svaku tu riječ su koristile generacije ljudi. I pokazale su da su, te su se riječi pokazale, istinite. Znači, taj koji umire, taj dalje neđe putuje. I to nije pjesnički izraz. To nije moje popovska neka sad caka da vas umirim. Nego to je narod tako priča. I najljepše pop priča kad priča narodnim jezikom. Onda, a narodni jezik pun biblijskih, pun vjere. Da je život promjenljiv, da Bog daje kako kome hoće, da svaki dan nova nafaka, da je svaki, kako bi rekao, svaka nova prilika je prilika da nešto popraviš. Evo, samo pogledajte, koliko je sad? Samo pogledajte koliko je koliko je u Matejevom evanđelju, prvo evanđelje Novog Zavjeta, koje opisuje Hristov život, pa od one, od rodoslova, Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i tako dalje, do Davida, od Davida do Vavilonskog ropstva, od Vavilonskog ropstva do Josifa i Marije, pa onda kako Josif oženi Mariju, a nađe se da je trudna, a što će pomisliti čovjek kad vidi da mu je žena trudna, a zna da nije bio s njom uopšte, pa mu se javi anđeo, pa mu kaže, Josife, nemoj da ženu svoju, da se ljutiš na nju, od Duha Svetoga je začela, pa će ti roditi sina, pa mu nadijeni ime Isus, i onda kaže, Matej, A ovo se desilo da se ispuni što je rekao prorok, eto, djevojka će začeti i rodit će sina. A ovo se desilo da se ispuni što je... A znate koji je to prorok rekao? Isaija. A kad je Isaija živio? Isaija je živio u 8. vijeku prije Hrista. Znači, 700 godina prije Hrista je čovjek rekao, djevojka će začeti i rodit će sina. I ta se riječ 700 godina prenosi. Meni se nekad čini, što kažu, Jevreji drmaju svijetom, pa nekad i znaju i oni da budu malo nezgodni za druge narode i tako dalje, ali ja se divim tome, ja lično se divim. Ovo nije nikakva stav crkve, ni stav, ni nestav, nego ja lično se divim tome narodu. Zamislite, 700 godina oni čuvaju tu riječ i dočekali su je. Pa onda, poslije Hrista, Gospod je rekao, doći će vrijeme da neće ostati ni kamen na kamenu od ovoga grada. Jerusalim je 135. godine posle Hrista sravnjen sa zemljom, opet Rimljani su ga sravnjeni. I do vremena cara Konstantina tu se nije znalo ništa. Gdje što? Niđe su zidine hrama, niđe je grob gospodnji, ni tako dalje. 300 godina Jerusalim, i mi se pitamo otkud carigradski patrijarh ispred Jerusalimskog? Ako je Jerusalimu, jeli, nastala naša vjera. Zašto je carigradski patrijarh ispred? Pa zato što Jerusalim nije postojao. 300 godina skoro. Tek ga je obnovio vizantijski car. A gdje sjedi vizantijski car? Pa u Carigradu. Zato je patrijarh carigradski prije Jerusalima. I onda ide carica Jelena po Jerusalimu i traži. Gdje je grob, gdje je krst, gdje je... I obnavlja, Konstantin obnavlja prvu crkvu Hristovog vaskrsenja, podiže car Konstantin. Dakle, dakle, 135. godine poslije Hrista srušen i Jevreji proćerani na sve četiri strane svijeta. Poslije 2000 godina taj se narod vraća odakle je došao. Pa ja ne znam okle sam, ja da me proćeraš neće, poslije 10 godina ne znam, ja isti ne znam gdje bi se vratio. A ne moj predak da dođe gdje sam ja bio. Kao da je jedan čovjek to bio, a ne 20 vjekova i generacija jednog naroda. I kad su se vratili i obnovili, sve su čitali Bibliju. Gdje piše u Bibliju da su bile njive, tu su i oni kopali njive. Gdje piše u Bibliju da su se sadili vinogradi, tu su oni sadili vinograde. Gdje piše da je bilo vode, tu su oni navodnjavali. Sad su jedna od najvećih sila na svijetu. Neka im je sve prosto. Ne bilo im prosto što smo, što kažu, iz iste knjige, a ne razumijemo se oko spasitelja. Ali to su već neke Božije stvari. Ima i to, ima i na to jedna riječ. Apostol Pavle, poslanici Rimljanima, kaže, čitajte, od 9. do 11. glave, da će se Jevreji u zadnje dane vratiti i postati oni hrišćani. Tako piše. Niti što znam u tome da vam kažem dalje od onoga što piše tamo, niti bih komentarisao, samo tako piše. On kaže, Gospod je malo skrajnuo svoj narod da bi mi ušli u... I vjerujte mi da tu ima logike, jer da su Jevreji ostali hrišćani. Ovo je sad klasična popovska priča, ali prosto niti imam dokaze, niti će mi ko tražiti. Znači, da su Jevreji ostali u crkvi, od njih se ne bi moglo... Pa ti sad ne možeš od Grka i Rusa, da ne upotrebim izraz, kinut. Kao pravoslavni hrišćani. Nego ili moraš po grčkome ili po ruskome služiti. Ovo naše niko ne priznaje. A to su dva velika naroda. I evo dokle je došlo to njihovo. Šta radi carigradski patrijar sad sa Ukrajinom i tako dalje i moskovski isto malo nastupa s pozicije da sjedi pored Putina odmah i tako dalje. Dakle, prosto ti, šta smo mi pored njih, pored te dvije? A da su Jevreji, koji su prošli kroz Crveno more, kojima je Gospod sve to učinio što je učinio, pa da su oni hrišćani, pa mi bi sad svi, ja mislim, morali da nosimo one zulufe i one šešire da bi bili hrišćani. Nego Gospod, apostol Pavle kaže, ne priča Gojko, nego apostol Pavle kaže, on je malo sklonio Jevreje da bi se crkva napunila neznabožaca, a neznabožci smo prvi mi. U šta smo mi vjerovali prije krštenja? U vile, vampire i one vukodlake i nekakve Tako da, eto, ovome Božiću treba prići sa potpuno jednom novom nadom, To više nije onaj Božić od prošle godine. Ovo više nisam isti ja onaj od prošle godine. Što kaže Heraklit, filozof, čovjek ne može dva puta ući u istu rijeku. Mislim, to je to korito, to je to mjesto, ali to je neka nova voda. I to je neki novi čovjek. Nije problem što je protekla voda, nego neki novi čovjek ulazi. To više nije onaj. To više nisam ja. Nego neki novi ljudi. I to je dinamika hrišćanskog pogleda na svijet. Sve se mijenja. Sve ide ka nečem novom. Ovo je novi Božić. Ono što kažu ovi moji gore Cetinjani, nikad više 18. Stvarno nikad više 18. Ulazimo u 19. Ulazim u 19. i to je nešto potpuno novo. Ja sam se s njima šalio na početku prošle godine, nekako sam ja bio u poziciji da se šalim s njima, a pošto su stvarno u prijateljskim odnosima, ja kažem, aha, vikali ste nikad više 18, evo vam 18. A sad oni sa mnom kaže, Pope, nikad više 18, počela 19. Dakle, ovome Božiću treba prići sa tom radošću, da Bog opet prilazi nama, onim badnjacima, onoj liturgiji, onim, ako hoćete, i onim priganicama na Božić, i onoj liturgiji, i onome pričešću, i onome pečenju, i onim gostima i polazniku, i sve to unosi novu nafaku, novo vino, nove mjehove, što bi rekao Gospod u Novom Zavjetu. I zato je uvijek dok smo živi Božić radost. Evo nekako iz ove perspektive uspjesmo da vidimo da i smrt može biti radost, jer ako je sve ovo do sad putovanje, onda se to putovanje nastavlja. Kažu, ne znam koje ono godine je lansiran onaj neki Voyager koji je trebao da obiđe sunčev sistem i zadnje vijesti su od njega bile, zamislite, mene recimo to impresionira, ne znam kako vi to gledate. Zadnje vijesti su bile prije 3-4 godine da je prošao pored posljednje one planete, ne znam ni koja je ona u sunčevom sistemu, i otišao, nema. Znači više, pazite, on više ne šalje informacije, ne možemo ga više doku, a ljudi ga napravili. Ljudske ruke ga napravila odde iz sunčevog sistema. To tamanko kad ona iz sunca ode u boku. Znači više ga nikad ga više nećeš vidjeti. Tako i ovaj Voyager. Znači prosto znači nema povratka. Nema povratka. Tako i ovo. Znači, ovo je novi Božić, novi život, nova prilika, sve može, ništa nije zauvijek loše, a za one kojima dobro ide, ništa nije zauvijek dobro, sve se mijenja. Evo, ja moga prijatelja Mladena da podsjetim, ako je mogla Zvijezda da pobjedi Liverpool sa 2-0, onda stvarno sve može da se... Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojereja Stavropora Gojka Perovića na temu Dolazi nam Božić, koje je održao 4. januara 2019. godine u Akademiji znanja u Budvi u organizaciji parohije Paštrovske u okviru Božićnog ciklusa predavanja. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.